អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីអនាគតចរាចរណ៍នៅកម្ពុជាដោយយើងមានលោកកុងរតនៈប្រធានស្ដីទីវិទ្យាស្ថានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ជាវាគ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅកញ្ញាកានវិជ្ជការដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងនៅរាជធានីភ្នំពេញកញ្ញាវិជ្ជការសូមអញ្ជើញចា
៎ចាសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ចាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៃរាជធានីភ្នំពេញកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងក្នុងរាត្រីនេះពិភាក្សាអំពីប្រធានបទអនាគតចរាចរណ៍នៅកម្ពុជាភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងក្នុងរាត្រីនេះគឺលោកកុងរតនៈដែលលោកគឺជាប្រធានស្ដីទីវិទ្យាស្ថានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ចាសសូមជម្រាបសួរលោកកុងរតនៈចា
ជម្រាបសួរបាទ
ចាសូមអរគុណចំពោះការអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA
បាទ
សម្រាប់លោកអ្នកនាងដែលចង់ចូលរួមជាមតិយោបល់និងលើកជាសំណួរដល់វាគ្មិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ012515194ឬក៏តាមរយៈការ comment នៅក្នុងវីដេអូ Facebook Live របស់ VOA ចា៎លោកអ្នកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOAចាបច្ចុប្បន្នគេឃើញស្ថានភាពចរាចរណ៍នៅកម្ពុជាជាពិសេសក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាន់តែកកស្ទះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃចំណែកគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក៏នៅតែបន្តសម្លាប់ជីវិតមនុស្សនិងធ្វើឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងកម្រិតខ្ពស់ដល់គួរឲ្យព្រួយបារម្ភដដែលមកតាមរបាយការណ៍របស់នាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបង្ហាញថាក្នុងមួយឆ្នាំពេញនៃឆ្នាំ2018គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងចំនួនជាង 3,000 លើកហើយសម្លាប់មនុស្សក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះគឺដោយរាប់តែនៅលើដងផ្លូវតែប៉ុណ្ណោះមិនរាប់តែមន្ទីរពេទ្យទេគឺមានចំនួនជិត 1,800 នាក់ចំណែកឯអ្នករងរបួសទាំងធ្ងន់និងស្រាលនឹងមានចំនួនជិត 5,000 នាក់ឯណោះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកកុងរតនៈបកស្រាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅកម្ពុជាយើងថាតើបច្ចុប្បន្នចរាចរណ៍យើងមានស្ថានភាពបែបណាស្ថានភាពទាំងអស់នោះបណ្ដាលមកពីអ្វីហើយយើងគួរធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យចរាចរណ៍នៅកម្ពុជានោះមានភាពប្រសើរឡើងអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកកុងរតនៈមានប្រសាសន៍បកស្រាយចាសសូមអញ្ជើញ
បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ VOA ថ្ងៃនេះដែលអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំមកចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីចរាចរណ៍សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងស្ថានភាពចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងសប្តាហ៍នេះប្រសិនបើយើងក្រឡេកមើលទៅតាមទូរលេខក៏ដូចជាយើងមើលទៅលើសកម្មភាពចរាចរណ៍ផ្ទាល់សប្តាហ៍នេះគឺយើងឃើញថាមានលក្ខណៈពុំទាន់បានប្រសើរដូចអ្វីដែលយើងចង់បាននៅឡើយទេគឺយើងនៅទៀមទាលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនមិនមួយចំនួនច្រើនទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងទៅតាមសុវត្ថិភាពនៅតាមដងផ្លូវរបស់យើងអញ្ចឹងដូចកញ្ញាបានលើកឡើងមកអញ្ចឹងយើងឃើញថាជាមធ្យមមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងតិច5នាក់បានស្លាប់នៅតាមដងផ្លូវនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយភាគច្រើននៅតាមផ្លូវជាតិហើយអ្នកស្លាប់ទាំងអស់នោះបើតាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មការជាតិសំទោសប្រព័ន្ធព័ត៌មានរបស់ជនរងគ្រោះដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលរៀបចំដោយគណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកយើងឃើញថាពួកគាត់នឹងឯងភាគច្រើនគឺជាកសិករហើយអ្នកស្លាប់ភាគច្រើននៅតាមផ្លូវជាតិសំខាន់ហើយមូលហេតុចម្បងដែលធ្វើឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ជាងគេនឹងគឺការបើកបរហួសល្បឿនកំណត់បន្ទាប់មកយើងមានការបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលនៃជាតិស្វឹងហើយនឹងបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងមានជាបន្តនឹងដូចជាការមិនគោរពសិទ្ធិអធិភាពអីជាដើមអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះឯងគឺយើងឃើញថាភាគច្រើនដែលយើងសរុបមកកត្តាដែលបង្កឡើងដោយសារមនុស្សដែលយើងហៅថាកត្តាមនុស្សនឹងមានអត្រាជាង 90% ដែលកត្តាយានយន្តបូកជាមួយនឹងកត្តាបរិស្ថាននឹងមានប្រហែលជា 3.5 ទៅ 4% តែប៉ុណ្ណោះក្នុងការស្រាវជ្រាវរបស់ខាងគណៈកម្មការជាតិនឹងឯងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំចង់ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះជម្រាបទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នឹងមិនមែនជាការឧបតហេតុកើតឡើងដោយយើងមិនអាចគ្រោងទុកបានទេវាគឺជាយើងបានបង្ហាញក្នុងពេលថ្មីៗនេះគឺតាមរយៈការសិក្សាជាលក្ខណៈបែបវិទ្យាសាស្ត្រអញ្ច ចឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់ច្រើនតែយល់ច្រឡំថាដោយសារតែគាត់មានជំនឿសុបទៅលើអបិយជំនឿអីមួយចឹងទៅគាត់អាចគិតថាគាត់មានបញ្ហាដោយសារគាត់គុតឆ្នាំគាត់មានបញ្ហាដោយសារគាត់ខុសអ្នកតាខុសព្រៃខុសព្រះរបស់គាត់អីជាដើមខ្ញុំអត់បានជំទាស់នៅក្នុងការមានជំនឿទេក៏ប៉ុន្តែយើងកលេចមើលបន្តិចថាសង្គមយើងបានដើរដល់ចំណុចជឿនលឿនមួយហើយអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការជឿទៅលើជំនឿអរូបីក៏សូមជឿប្រកបដោយការពិចារណាហើយបានខ្ញុំជំរាបអញ្ចឹងពីព្រោះថាមកទល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងបើភាសាបរទេសហ្នឹងគេលែងប្រើពាក្យថាaccident ឯងពោលពាក្យថា accident ហ្នឹងឬក៏គ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងគឺមើលអត់ឃើញឬក៏ពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងពិភពលោកយើងហ្នឹងគឺជាបបមូលហេតុឬក៏ជាគ្រោះថ្នាក់មួយដែលគេអាចការពារបានប៉ះសិនបើយើងចេះយើងយល់នៅវិធានសវត្ថភាពរបស់យើងនឹងគឺជាអាចការពារគ្រោះទាំងនោះបានច្រើនមែនទែនរហូតដល់ខ្ញុំគិតថាប្រហែលបើយើងយល់ដឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវស្ទើរតែច្រើនជាង 95% គឺយើងអាចបង្ការឲ្យខ្លួនយើងនឹងឯងមានសវត្ថភាពបាន
ចាអរគុណលោករតនៈចំពោះការបកស្រាយចាលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA លោកនឹងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកកុងរតនៈដែលលោកគឺជាប្រធានស្ដីទីវិទ្យាស្ថានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ចាលោកនេះប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមជាមតិយោបល់និងលើកជាសំណួរដល់វាគ្មិនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ012-515-194ឬក៏តាមរយៈការ comment នៅក្នុង video live របស់ VOAសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមទទួលសំណួរក៏ដូចជាមតិយោបល់ពីប្រិយមិត្តពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទអនាគតចរាចរណ៍នៅកម្ពុជាប្រសិនបើលោកនាងមានជាសំណួរសូមចេញ call ចូលតាមរយៈទូរស័ព្ទដែលនាងខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីខាងលើក៏ដូចជាតាមរយៈការ comment នៅលើ Facebook Live ឃើញថារហូតដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការទទួលជាសំណួរពីខាងប្រិយមិត្តទេអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមសួរសំណួរមួយចំនួនទៅកាន់លោករតនៈតែម្ដងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចរាចរណ៍នេះអាចបញ្ជាក់បានបន្ថែមទេលោករដ្ឋនថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាចរាចរណ៍នៅកម្ពុជាយើងមួយថ្ងៃពីមួយថ្ងៃដូចលើកបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺកាន់តែកកស្ទះតើវាបដាលមកពីអីដែរចា
៎បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់សំណួរហ្នឹងតាមពិតទៅយើងត្រូវចែកឲ្យដាច់ពីគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ក៏ជាមួយនឹងការកកស្ទះការកកស្ទះហ្នឹងគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃលំហូរចរាចរណ៍ទេការកកស្ទះមិនបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ទេប៉ុន្តែការកកស្ទះនឹងបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងមានអារម្មណ៍ធុញថប់ក៏ដូចជាយើងខាតបង់ទៅលើការប្រើប្រាស់ខាតពេលវេលាក៏ដូចជាខាតការប្រើប្រាស់ទៅលើធម្មពលផ្សេងៗដូចជាសាំងដូចជាអីទូទៅអញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពីរឿងសុវត្ថិភាពពេលដែលកកស្ទះនឹងឯងគឺប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនគាត់មានសុវត្ថិភាពខ្ញុំលើកលែងអ្នកជំងឺចេញតែគាត់ត្រូវការទៅមន្ទីរពេទ្យប៉ុន្តែបើប្រជាពលរដ្ឋទូទៅពេលកកស្ទះអញ្ចឹងគឺមិនមានបញ្ហាអីដែលបង្កឲ្យមានបញ្ហាទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើយើងនិយាយអំពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍នៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវនោះបើសិនជាល្បឿននឹងកាន់តែលឿនគឺគាត់នឹងប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យជាច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប៉ះទង្គិចទៅគឺទំហំនៃការរងរបួសស្នាមនេះគឺធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែយើងក៏មិនអាចគេចចេញពីការកកស្ទះដូចគ្នាពីព្រោះមានពេលខ្លះទៅមនុស្សគាត់បាត់បង់ការអត់ធ្មត់ដោយសារគាត់ធុញថប់នឹងការខាតពេលវេលាគាត់មិនបានដូចបំណងគាត់អាចគិតថាការខាតបង់ក៏អាចបង្កទៅជាបញ្ហាដែរបញ្ហាដែលយើងសង្កេតឃើញការកកស្ទះនៅក្នុងជាពិសេសនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញយើងនឹងតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដែលយើងបានឃើញដែរពេលមានបុណ្យឬក៏ពិធីបុណ្យទានធំធំអីចឹងទៅវាច្រើនកើតឡើងយើងមានចំណុចខ្លះខ្លះដែលទាក់ទងជាមួយនឹងការកើនឡើងនៅលំហូរចរាចរណ៍ទី1គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកំណើនយានយន្តយើងបានឃើញក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះការព្យាកររបស់ធនាគារពិភពលោកគឺយើងមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដល់ទៅ 7% ក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគឺលោកមានសមត្ថភាពឬក៏លោកមានឱកាសជាច្រើននៅក្នុងការទទួលផលពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងទោះបីជាតាមរូបភាពណាក៏ដោយគាត់អាចនឹងមានឱកាសទៅទិញជាម៉ូតូទិញជាឡានទិញជាយានយន្តមួយចំនួនទៀតទៅតាមតម្រូវការរបស់គាត់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យចំនួនកំណើនយានយន្តនឹងកើនឡើងច្រើនមែនទែនហើយមួយទៀតគឺកំណើនប្រជាជនចំណាក់ស្រុកបើយើងឃើញថានៅទីក្រុងភ្នំពេញរបស់យើងនឹងគឺមានប្រជាពលរដ្ឋដែលមកពីខេត្តផ្សេងៗមកបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗនឹងគឺគាត់ ចង់មករស់នៅទីក្រុងដោយសារអីដោយសាររដ្ឋាភិបាលយើងអត់សូវមានគោលនយោបាយដែលលើកទឹកចិត្តថាឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងទៅតាមបណ្ដាខេត្តទេគាត់ចង់នៅទីក្រុងដោយសារប្រភពធម្មពលមានគ្រប់គ្រាន់ដោយសារធនធានដោយសារសុវត្ថិភាពផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកចង់មកទីក្រុងពីព្រោះកាលណាមនុស្សច្រើនគាត់សម្បូរជាចរន្តសេដ្ឋកិច្ចមួយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកំណើននៃការកកស្ទះជាពិសេសនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក៏ដូចជាតាមទីប្រជុំជនសំខាន់ៗនៃខេត្តធំៗហ្នឹងគឺមានការកកស្ទះនឹងបាក់នឹងមួយប៉ុន្តែមូលហេតុមួយទៀតដែលសំខាន់ជាងគេគឺអិរិយាបថរបស់អ្នកបើកបរបើសិនបើយើងក្រឡេកមើលទៅពិភពលោកជុំវិញយើងប្រទេសជិតខាងទំហំផ្លូវនៅក្នុងប្រទេសគេគឺមិនធំជាងយើងទេប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋគេនៅធ្វើឲ្យលំហូរចរាចរណ៍គេហ្នឹងទៅដោយមិនស្ទះខ្លាំងពេកនោះទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាសំខាន់បំផុតគឺចំណេះដឹងជាមួយនឹងអិរិយាបថល្អរបស់អ្នកបើកបរនឹងឯងហើយយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្ញុំសំទោសមិនមែននិយាយទាំងអស់ទេប៉ុន្តែមួយចំនួនតូចនេះគឺលោកអត់ទាន់បានប្រព្រឹត្តឲ្យត្រឹមត្រូវទៅតាមគេហៅនិយមសវត្ថិភាពហើយនឹងក្រមសីលធម៌ជាអ្នកបើកបរឡើយទេយើងត្រូវការឲ្យពួកគាត់នឹងមកទទួលបាននូវព័ត៌មានល្អៗហើយនឹងចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍បាទអរគុណ
ចាអរគុណលោករតនាចាសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសូមទទួលសំណួរក៏ដូចជាមតិយោបល់ពីប្រិមិត្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទអនាគតចរាចរណ៍នៅកម្ពុជានៅពេលនេះពួកយើងមានលោកស្រីសម្បូរដែលលោកស្រីអញ្ជើញមកពីរាជធានីភ្នំពេញចាសូមជម្រាបសួរលោកស្រីសម្បូរចាចាសូមជម្រាបសួរល
ោក
ស្រីខ្ញុំបាទចាសូមជ
ម្រាបសួរបាទចារាចរណ៍របស់ថ្ងៃនេះឯកឯងនៅលើខ្នងអត់មានរឿងអ្នកដែលមើលការខុសត្រូវចឹងណាគឺថាចង់ទៅចង់មកចឹងប្រចាំយកទៅឈ្នះរៀងខ្លួនចឹងណាសូម្បីតែអ្នកដើរណាក៏បុកពាលឈៀឡើងអញ្ចើមកគេមិនអីយ៉ាងហ្នឹងហើយលើខ្នងសម្រាប់ចតឡានអីឈ្នល់ដល់ហើយឡានពេញហើយមើលអត់ឃើញទៅតែមើលឃើញតែរឿងអត់ប្រយោជន៍ទេនោះពេញណាខ្ញុំសូមជួយថាឥឡូវហ្នឹងលើខ្នងធ្វើម៉េចឲ្យយើងបានប្រសើរសម្រាប់ទាំងអ្នកដើរទាំងអ្នកជិះហ្នឹងហើយបោះអាគៀនចិត្តផ្សារចិត្តអីវិញណាលើផ្លូវលើផ្លូវហ្នឹងធ្វើជាចំណតពេញដាច់អស់លីងហើយលើផ្លូវតាជាណាហើយនេះគឺថាឥឡូវយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យចរាចរណ៍ហ្នឹងវាប្រសើរដល់ពលរដ្ឋទូទៅលោកនិយាយមកមិញដូចថាស្អីណាកំណើនអីណាមានអីពីស្អីបានឡានម៉ូតូជឿនេះខ្ញុំអត់អាចទទួលយកបានពាក្យហ្នឹងនិយាយមកអញ្ចឹងសូមលោកមានសេចក្តីប្រសាសន៍ហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យបានត្រឹមទៅនេះពលរដ្ឋស្ដាប់អាចទទួលយកបានចាសូមអរគុណទៅ
ទៀតចាអរគុណច្រើនលោកស្រីសម្បូរចាចាសូមជ័យលោករតនៈឆ្លើយ
បាទអរគុណច្រើនអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងតាក់ទងជាមួយកំណើនហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ជំរាបថាប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការទទួលបានយានយន្តហ្នឹងតាមរយៈប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសជារួមប៉ុន្តែបើសិនបើយើងក្រឡេកមើលមកសប្ដាហ៍ថ្ងៃដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងថាវាជាការទទួលខុសត្រូវរួមទាំងអស់គ្នាមិនមែនថាយើងបន្ទោសខាងណាឬក៏ទម្លាក់ខាងណាទេវាមានចំណែកនៃការទទួលខុសត្រូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាចំណែករបស់រដ្ឋបាលនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញក៏ដូចជាអាជ្ញាធរនៅតាមសង្កាត់ខណ្ឌនីមួយៗហ្នឹងគឺគាត់មានតួនាទីទៅក្នុងការថែរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនឹងឯងគឺគាត់មានសិទ្ធិអញ្ចឹងគាត់ត្រូវមានតួនាទីនៅក្នុងការរៀបចំគ្រប់គ្រងសណ្ដាប់ធ្នាប់ដូចជាការរៀបចំចំណតដូចជាការមើលទៅលើអេរីយ៉ាបត់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងបើសិនបើគាត់ចតខុសអាជ្ញាធរដែលស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងភូមិសាស្ត្ររបស់គាត់នឹងគាត់មានសិទ្ធិផាកពីនៃពួកយើងមានច្បាប់ជាទូទៅគឺយើងមានដូចគ្នាអញ្ចឹងអ្វីដែលណាមីងសម្បូរបានលើកឡើងមិញហ្នឹងខ្ញុំអត់ប្រកែកពីព្រោះខ្ញុំឃើញដូចគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចោតប្រកាន់សំទោសអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញទៅគាត់វិញគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិលធម៌របស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសិលធម៌ភាគច្រើនបានធ្លាក់ចុះពីព្រោះអីនៅពេលដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញថានៅតាមពេលដែលឈប់ stop មួយចំនួនពេលដែលមានថ្មើរជើងឆ្លងកាត់អ្នកបើកបរមួយចំនួនគឺស្ទងតែមិនទុកឱកាសឲ្យថ្មើរជើងនឹងគាត់បានឆ្លងទៅត្រឹមត្រូវទេហើយនេះគឺជាការមិនគោរពសិទ្ធិអធិភាពការមិនគោរពសិទ្ធិរបស់ថ្មើរជើងអ្នកជិះកង់មួយចំនួនអ្នកដើរមួយចំនួននឹងគឺគាត់រកកន្លែងដើរអត់បានដោយសារប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នានឹងរំលោភហើយខ្ញុំសួរថាប្រជាពលរដ្ឋរំលោភផ្លូវនឹងមិនបានបើអាជ្ញាធរមានប៉ុន្តែយើងដឹងស្រាប់ហើយថាការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមិនទាន់បានពេញលេញទេខ្ញុំនិយាយថាមិនទាន់ពេញលេញនឹងគឺអត់ទាន់បានស្មើភាពគ្នាទេ អញអាជីវករមួយចំនួនគឺគាត់ថាគាត់លក់បានដោយសារគាត់បង់ភាសីប្រចាំខែឲ្យគេបើមិនជិគាត់អត់បង់គឺលក់អត់បានទេអញ្ចឹងសួរថាតើអានឹងវាជាទួលនទីរបស់អ្នកណាក្នុងនាមខ្ញុំជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្ញុំមើលឃើញបញ្ហានឹងដូចគ្នាហើយខ្ញុំមិនអាចមានសមត្ថកិច្ចទៅធ្វើការងារនឹងទេគឺតែខ្ញុំអាចជម្រាបជូនអាចជួយជាសំឡេងមួយក្នុងប្រាប់ថានេះគឺជាទង្វើដែលធ្វើឲ្យសង្គមយើងដើរថយក្រោយ
អញ្
ចឹងអ្វីដែលយើងចង់បានគឺអញ្ចឹងបាទ
ចាអរគុណលោករតនៈចាមែនតើមិញលោកមានប្រសាសន៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអេរយាបតរបស់អ្នកដែលគាត់ប្រើប្រាស់ឬក៏អ្នកដែលគាត់បើកបរអីអញ្ចឹងលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាបើសិនបើអ្នកបើកបរឬក៏ប្រជាប្រដ្ឋយើងនឹងមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរនៃអេរយាបតនៃការបើកបរទាំងអស់នោះតើនឹងមានស្ថានភាពបែបណាតើចរាចរក្នុងពេលអនាគតនឹង
បាទបាទអូខេនឹងហើយជាទូទៅបើសិនបើយើងមើលនៅក្នុងស្ថានភាពចរាចរណ៍នោះគឺយើងបានធ្វើការព្យាករណ៍មុនជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកជាមួយនឹងសង្គមស៊ីវិលនឹងយើងថាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំពីឆ្នាំ2011ដល់2020បើសិនបើគ្មានសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចរាចរណ៍ទេក្នុងមួយឆ្នាំប្រជាជនកម្ពុជាយើងអាចមានចំនួនអ្នកស្លាប់ទៅដល់3200នាក់នោះបើសិនជាអត់មានសកម្មភាពអីសោះប៉ុន្តែយើងបានរៀបចំសកម្មភាពជាការអប់រំផ្សព្វផ្សាយយើងបានរៀបចំជាសកម្មភាពនៃការរត់ប្រតង់ច្បាប់ហើយយើងក៏សហការទាំងគ្រប់វិស័យយើងបានធ្វើក៏ប៉ុន្តែទំហំនៃបញ្ហាដែលកើតឡើងហើយជាមួយដំណោះស្រាយយើងបានដាក់ចូលទៅគឺអត់សមមាត្រគ្នាខ្ញុំជំរាបចឹងមានន័យថាមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះការងារផ្នែកខាងសវត្ថភាពចរាចរណ៍ទាំងផ្នែកសង្គមស៊ីវិលទាំងផ្នែករដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺយើងមានកង្វះខាតថវិកាសម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពហ្នឹងបាទជាក់ស្ដែងបើយើងមើលការព្យាករផ្នែកការខាតបង់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចក្នុងមួយឆ្នាំប្រទេសកម្ពុជាយើងខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចទាំងរហូតដល់ជាង300លានដុល្លារនេះគឺយើងសិក្សាតាំងពីឆ្នាំ2013-14ជាង300ហើយបើសិនបើយើងគិតមកដល់ឆ្នាំឥឡូវជាមួយនឹងអត្រាអតិផរណាជាមួយនឹងកំណើនប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំជឿជាក់ថាចំនួននឹងច្បាស់ជាមិនតិចជាងនឹងទេប៉ុន្តែការវិនិយោគចូលទៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាមានថាជាថវិកាដែលបានដាក់ចូលទៅក្នុងកញ្ចប់សម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាចរាចរណ៍ហ្នឹងក្នុងមួយឆ្នាំមានអត់ដល់5លានដុល្លារទេយើងបូកទាំងរដ្ឋាភិបាលបូកទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអញ្ចឹងមានន័យថាពួកយើងខ្វះខាតថវិកាបើយើងធៀបជាមួយនឹងការងារអេតក្នុងមួយឆ្នាំអ្នកស្លាប់មិនដល់100នាក់ផងប៉ុន្តែថវិកាសម្រាប់ធ្វើការងារទប់ស្កាត់ជំងឺអេតមានប្រហែលជាខ្ទង់30ទៅ40លានដុល្លារនេះយើងឧទាហរណ៍តែរឿងអេតមួយផងជំងឺគ្រុនចាញ់ក្នុងមួយឆ្នាំគាត់ស្លាប់តិចជាងគ្រោះចរាចរណ៍ទេប៉ុន្តែគាត់មានថវិកាសម្រាប់អនុវត្តសកម្មភាពច្រើនជាងនឹងទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំទទួលទាំងអស់នៅ comment ផ្សេងៗក៏ប៉ុន្តែក៏សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមេត្តាយោគយល់ថាវាជារឿងមួយដែលយើងចង់ធ្វើក៏ប៉ុន្តែលទ្ធភាពយើងអត់ទាន់ទៅដល់នឹងទេហើយនេះគឺជារឿងដែលទូទៅហើយមានករណីមួយចំនួនទៀតនៅពេលដែលគាត់ថាតើប៉ូលីសចរាចរណ៍ទៅណាយើងធៀបថាប្រជាជនចំនួន16លាននាក់ទូទាំងប្រទេសប៉ូលីសចរាចរណ៍មានប្រមាណហើយបើសិនជាអេរយាបតរបស់គាត់ច្រើនហើយការអនុវត្តឬការរឹតបន្តឹងច្បាប់ដែលប្រជាជនប្រយ័ត្នគាត់អត់ខ្លាចប៉ូលីសទៀតបាទគាត់អាងថាគាត់មានលុយគាត់អាងថាគាត់មានឡានល្អហើយប៉ូលីសខ្ញុំជំរាបត្រង់ថាបើប៉ូលីសថ្នាក់តូចទៀតមិនទាំងហ៊ានទៅអនុវត្តសម្រាប់អ្នកដែលជិះឡានល្អទៀតពីព្រោះគាត់ខ្លាចបាត់បង់របស់គាត់ទៅទៀតចំណុចនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យប្រទេសយើងដើរថយក្រោយផ្នែកខាងស្តាប់ធ្នាប់ចរាចរណ៍នេះឯងអរគុណ
អរគុណលោករតនាចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមជាមតិយោបល់និងលើកជាសំណួរដល់វាគ្មិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ012-515-194ឬក៏តាមរយៈការ comment នៅក្នុង Facebook Live របស់ VOA អ្នកខ្ញុំសូមទទួលសំណួរនឹងការបញ្ចេញមតិយោបល់បន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងខាងលើសូមជំរាបសួរលោកបុតដែលអញ្ជើញមកពីខេត្តបាត់ដំបងចា
បាទបាទជាសួរលោកវាក្មិន
បាទជាមាន
សួរខ្ញុំចូលរួមមានបាទបាទខ្ញុំចូលរួមមានយោបល់បន្តិចត្រង់ការចតរថយន្តដែលធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដោយសាររថយន្តចតទាក់ទងនឹងផ្លូវកែងផ្លូវបត់អញ្ចឹងប
ាទ
ហើយរថយន្តមួយចំនួនហ្នឹងចតនៅអេតនៅផ្លូវកែងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកធ្វើដំណើរអ្នកមើលអត់ឃើញបាំងប
ា
ទអញ្ចឹងគឺតែមានសំណួរសួរថាសាលាបង្រៀនបើកបរនៅស្រុកយើងនេះមានបានបង្រៀនពីការចតរបៀបនឹងអត់ទេបាទសូមអរគុណជម្រាបលា
ចាអរគុណច្រើនលោកបុតចា ចិនជើញលោក
បាទខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកបុតដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមទោសគាត់ត្រង់ថាខ្ញុំអត់ដែលបានទៅឆែកនៅមេរៀនរបស់សាលាបើកបរទេប៉ុន្តែខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាពេលដែលខ្ញុំទៅរៀនប្រឡងយកបានបើកបរខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងបានទៅរៀននៅសាលាដែរប៉ុន្តែសាលានឹងគ្រាន់តែបោះសៀវភៅច្បាប់ចរាចរណ៍ហើយនឹងពន្យល់ជាគូលការតិចតួចបំផុតតែខ្ញុំត្រូវតែស្វែងយល់បន្ថែមនៅតាមសៀវភៅផ្សេងទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់ស្ថានភាពយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅពេលដែលគុណភាពរបស់បានបើកបរយើងរហូតដល់ថ្នាក់ក្រសួងសម័យខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏មានការសិក្សាដឹងថាបានបើកបរមួយចំនួននឹងមានការដែលគេហៅពុកអំពើពុករលួយដើម្បីទទួលបានបើកបរថែមទៀតអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលខ្ញុំពិបាកសន្និដ្ឋានដោយសារខ្ញុំមិនមានទួលច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមើលឃើញថាសាលាបើកបរមួយចំនួននោះប្រហែលជាមិនជាគ្រប់ទៅតាមអ្វីដែលគាត់បានលើកឡើងនោះទេហើយការដែលយើងចេះដឹងឬក៏ការដែលយើងអាចធ្វើទៅបាននឹងគឺមានកត្តាបុគ្គលខ្លួនឯងផ្ទាល់គឺគាត់ត្រូវស្វែងយល់គាត់ត្រូវគេហៅមានគណិតអធិស្ស្រ័យខ្ញុំបានឃើញអ្នកបើកបរមួយចំនួនពេលដែលគាត់ចង់ឈប់គឺគាត់ឈប់ភ្លាមដោយអត់មានខ្វល់ពីអ្នកខាងក្រោយទេកន្លែងនឹងឯងដូចខ្ញុំថាចឹងហើយសាលាបើកបរគាត់យល់ថារឿងតូចតាចប៉ុណ្ណឹងមិនគួរចាំបាច់ត្រូវប្រាប់ទេខ្ញុំឧទាហរណ៍ចឹងហើយចំណុចមួយចំនួនទៀតខ្ញុំឃើញអ្នកបើកបរមួយចំនួនគាត់ទាំងអត់ទាំងស្គាល់គំនូសសញ្ញានៅតាមដងផ្លូវផងពេលដែលឃើញគំនូសឆ្នោតកដាលជាប់ទ្រូងខ្នល់មិនមែនដាច់ទេគាត់នៅតែវ៉ាគ្នាគាត់នៅតែជែងគ្នាអញ្ចឹងយើងឃើញថាស្ថានភាពបែបហ្នឹងដែលយើងមានការសង្ស័យទៅលើចំណេះដឹងដែលគាត់ទទួលបានពីសាលាបើកបរហើយខ្ញុំពិបាកទទួលស្គាល់ពីព្រោះអីអ្នកបើកបរមួយចំនួនធំនៅពេលដែលទៅប្រឡងយកទ្រឹស្ដីក៏ដូចជាប្រឡងដៃចកូតនឹងគឺបើយើងនិយាយជាលក្ខណៈបុគ្គលគាត់សារភាពថាពីមុននេះខ្ញុំអត់បានទៅពេលប្រហែលឆ្នាំមុនហ្នឹងគាត់សារភាពថាគាត់បានចំណាយថវិកាខ្លះៗដើម្បីឲ្យគាត់បានជាប់អញ្ចឹងខ្ញុំឃើញតាមមកដល់ឥឡូវនេះគឺយើងបានទៀមទាយើងទៅទូជសុំឲ្យមានការពង្រឹងទៅលើគុណភាពបានបើកបោហើយខាងក្រសួងក៏បានឆ្លើយតបថាគេមានយន្តការថ្មីក៏ប៉ុន្តែសុក្រិតយ៉ាងណានោះគឺយើងអត់ទាន់មានយកអីទៅវាស់បានកន្លែងហ្នឹង
ចាអរគុណលោករតនាច
ាបាទអរគុណច្រើន
លោកនាងជាទីមេត្រីដែលសារតែពេលវេលាយើងមានកំណត់នាងខ្ញុំនឹងមិនទទួលយកសំណួរក៏ដូចជាការបញ្ចេញមតិយោបល់ពីប្រិយមិត្តបន្តនោះទេប៉ុន្តែនាងខ្ញុំនៅមានសំណួរចំនួន2ចុងក្រោយទៅកាន់លោកវាគ្មិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមើលឃើញថាតើដើម្បីឲ្យស្ថានភាពចរាចរណ៍របស់យើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានភាពប្រសើរឡើងយើងមើលឃើញថាតើស្ថាប័នឬក៏បុគ្គលណាខ្លះដែលគាត់មានតួនាទីនៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនេះហើយយើងមើលមួយទៀតថាប្រសិនបើគាត់ធ្វើតើធ្វើដោយរបៀបណាចាជួយលោក
បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់បញ្ហាសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍និងស្ថានភាពរបស់យើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលអត់សូវល្អអញ្ចឹងនៅក្នុងវិធានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនត្រឹមតែនៅស្រុកខ្មែរយើងនោះគឺនៅទូទាំងពិភពលោកគឺគេជ្រើសរើសយកជំរើសដែលជាមុំ3សម្រាប់ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ជំរើសទី1នោះគឺយើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស្វកម្មផ្លូវថ្នល់មានន័យថានៅពេលដែលកសាងផ្លូវថ្នល់ហ្នឹងគឺជាផ្លូវថ្នល់ដែលមានសុវត្ថិភាពមិនមែនជាផ្លូវថ្នល់ដែលប្រជាជនជិះទៅមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់អីទេហើយបើទោះជាគាត់មានកំហុសឆ្គងក៏ផ្លូវថ្នល់ហ្នឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបើកបរនោះស្លាប់ដែរខ្ញុំឧទាហរណ៍ថានៅស្រុកគេរបាំងចៃថ្នល់នៅពីមុខហ្នឹងគឺគាត់ដាក់ធុងទឹកឯងគាត់ដាក់ថ្មទេអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកបើកបរគាត់មានបញ្ហាថាគាត់ជួលទៅបុកគឺគាត់បុកធុងទឹកហើយបន្ទាប់ពីនឹងមកគឺគាត់អាចមានការខូចខាតយានយន្តគាត់ប៉ុន្តែអ្នកបើកបរនឹងអាចថាមិនស្លាប់ទេអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាវិស័យមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស្វកម្មទី2គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអប់រំមានន័យថានៅក្នុងប្រទេសណាក៏ដោយគឺយើងទាមទារឲ្យមានការអប់រំហើយសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍នេះបើយើងខ្ញុំពិនិត្យមើលទៅតាមសកលវិទ្យាល័យមួយចំនួននៅស្រុកខ្មែរយើងសឹងទាំងអស់ហើយអត់មានកម្មវិធីផ្នែកខាងការគ្រប់គ្រងការដឹកជញ្ជូននឹងគឺយើងអត់ទាន់មានជំនាញនឹងទេមានន័យថាយើងអត់ទាន់មានទេហើយបើសិនជាអ្នកដែលមានជំនាញនេះគឺគាត់ទៅរៀនពីខាងក្រៅយកមកទេអញ្ចឹងមួយទៀតកម្មវិធីទៅតាមសាលារដ្ឋខាងខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការជំនួយការអន្តរជាតិ Basic គឺយើងបានសំណូមពរសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងបញ្ចូលកម្មវិធីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍នឹងទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាសាលារដ្ឋក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះគឺជាកម្មវិធីនេះគឺក្រសួងបានគិតគូរបញ្ចូលដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់ដាក់ទៅជាមុខវិជ្ជាគេហៅជំរើសមិនមែនជាមុខវិជ្ជាដែលត្រូវតែរៀនទេតែជាជំរើសសាលាខ្លះដែលអាចយកមករៀនបានគឺគាត់យកមកសាលាមួយចំនួនទៀតគឺអត់ចាំបាច់រៀននឹងក៏បានដែរ អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងនៅតែខិតខំជំរុញឲ្យគាត់ដើម្បីគាត់ដាក់ហ្នឹងទៅជាកម្មវិធីមួយដែលសិស្សសាលាហ្នឹងគាត់ត្រូវដឹងនៅក្នុងសាលាហ្មងពីព្រោះអីអាចថាគាត់ចាប់ពីបឋមគាត់មានកង់ជិះពេលអនុបាលគាត់អាចឡើងម៉ូតូឬក៏អីចឹងទៅហើយពេលដែលគាត់ធំគាត់ដឹងគ្រប់គ្រាន់អំពីទ្រឹស្ដីហើយនិងសញ្ញាចរាចរណ៍ផ្សេងផ្សេងហើយចំណុចចុងក្រោយជាមុំទី3ហ្នឹងគឺការអនុវត្តច្បាប់មានន័យថានៅក្នុងគ្រួសារត្រូវមានវិន័យវិន័យត្រូវអនុវត្តទាំងអស់គ្នាហើយអនុវត្តឲ្យស្មើភាពដូចគ្នាដែរនៅក្នុងប្រទេសយើងមានច្បាប់ហើយច្បាប់ចរាចរណ៍នេះគឺតាក់តែងក្នុងគោលបំណងដើម្បីគ្រប់គ្រងឬក៏ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាមកទល់សប្តាហ៍នេះច្បាប់ចរាចរណ៍យើងមានសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំយល់ថាច្បាប់ចរាចរណ៍យើងល្អក៏ប៉ុន្តែការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់នឹងខ្ញុំឃើញថានៅមានកម្រិតដែលខ្ញុំអត់ទាន់អាចប្រសើរបានទេបាទអញ្ចឹងគឺជាសំណូមពររបស់ខ្ញុំគឺសូមឲ្យមានការពង្រីកបន្ថែមនៅការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ហើយនេះគឺជាមុំ3ដែលខ្ញុំលើកឡើងហើយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងគឺមានតែការចូលរួមទាំងអស់គ្នាគោរពតាមច្បាប់ចរាចរណ៍ទេទើបប្រទេសយើងជាប្រទេសដែលមានសវត្ថិភាពល្អ
នេះខ្ញុំនៅមានសំណួរចុងក្រោយបន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពចរាចរណ៍យើងមើលឃើញថាតើរយៈពេល5ឆ្នាំទៅមុខទៀតប្រសិនបើការរៀបចំចរាចរណ៍របស់យើងនៅតែមានភាពប្រសើរឡើងតើស្ថានភាពចរាចរណ៍នៅកម្ពុជាយើងនឹងទៅជាយ៉ាងណាវិញ
សម្រាប់ខ្ញុំបើសិនជាគ្រប់លក្ខខណ្ឌដែលយើងបានលើកឡើងពីខាងដើមអត់មានការកែសម្រួលហើយអត់មានការចូលរួមទេស្ថានភាពយើងគឺមិនល្អទេហើយយើងនឹងវិវត្តទៅរកការកើនឡើងនៅចំនួនអ្នករបួសស្លាប់និងពិការដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ
៍ចា៎សូមអរគុណលោកគង់រតនៈប្រធានស្ដីទីវិទ្យាស្ថានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍រួមទាំងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ក៏ដូចជាអ្នកដែលបានខលចូលរួមទាំងអស់នឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA តែត្រឹមនេះហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយនាងខ្ញុំនិងលោកវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងសូមជូនកម្មវិធីទៅសហការីនៅរដ្ឋធានី Washington